lid, který je sužován temnotou, lid, který prochází údolím širé smrti, tak možná nemá naději. Nemá naději, dokud se Bůh neskloní a něco nezmění. A myslím si, že právě tady to je jeden z důvodů, proč slavíme advent, že si připomínáme světlo, které přišlo k nám. Třetí neděle adventní, taky se jí říká gaudete, latinsky to znamená radujte se. A v adventním očekávání se radujeme, protože světlo naděje je blízko, je na dosah. A během adventu si to možná uvědomujeme víc než předtím. Radost, kterou tady ta neděle sebou nese, není jenom nějaký povrchní veselí, ale je to něco hluboce zakořeněného ve víře. Je to radost, která není závislá na okolnostech. Připomínáme si důvěřování v Boží blízkost a to navzdory tomu, že svět je a zatím zůstává rozbitý. Spolu s váma chci tady tu neděli věnovat Malachiášovu proroctví. Ne Malachiášovu, Micheášovu. Je to další z těch ášů na konci Bible, jeden z těch 12 proroků. Mám tady napsáno Micheáš, říká Malachiáš, protože špatně čtu. Je to jeden z těch 12 proroků a možná by se dalo říct fajn, tak je neděle gaudete, tak volejte sláva a tři dny se radujte. Nebo spíš radujte se třikrát, protože Micheáš nám k tomu dává tři důvody. Dává nám radost z malého počátku, dává nám radost z blízkosti vládce a dává nám radost ze skutečného pokoje, který Bůh dává. Adventní radost podle Micheáše nevyrůstá z toho, že naše okolnosti se vyřeší, že to bude všechno vyřešeno, změněno, ale z toho, že Bůh je blízko. Že z malého Betléma, z malé vesničky nebo městečka přichází vládce, který nevládne silou, ale pastýřskou péčí. A připomínáme si, že v Ježíši Bůh naplňuje dávná zaslíbení, že nejenom vysvobozuje lidi, ale sám se stává jejich pastýřem. A proto si můžeme radovat, ne protože tady to už je hotovo a je to 100% realita, ale protože tím, že Ježíš přišel, tak tady to začalo a prolamuje se to do světa. Takže celkem krátký text, mám to na dva slajdy, 3,5 verše z Micheáše z 5. kapitoly. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jež bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude pást v Hospodinově moci ve vyvýšeném jménu Hospodina svého Boha. A budou bydlet bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země a on sám bude pokoj. Krásný text, plný naděje a zaslíbení. A je to, jak už jsem říkal, z úst proroka Micheáše. Micheáše, už se chytám. Micheáš prorokoval na přelomu 8. a 7. století před Kristem, zhruba v letech 740 až 698 před Kristem. A byla to hrozná doba plná hluboké krize. Judsko je v ohrožení Asýrií. A zhruba v polovině Micheášovy služby roku 722 před Kristem padlo Samaří a severní Izrael byl zničen Asyřany. Judsko s Jeruzalémem sice zůstalo ušetřeno, ale žije ve strachu a permanentním ohrožení. Asyrské výpravy, a to zejména za krále Sancheríba, přináší strach, obléhání a politické ponižování. A těsně před tím textem, co jsme četli, tak je ještě jeden verš, který mluví právě tady do toho kontextu. Nyní si však zasazuj smuteční zářezy, dcero porobená, sevře vás obležení. Izraelova soudce budou být do tváře holí. Prorok tady tím předpovídá obležení a pád Jeruzaléma i následný exil. Definitivní porážku Judy. Tady to se stalo v roce 587-586 před Kristem. Definitivní porážka Judy, zničení Jeruzaléma, zničení chrámů a odvedení lidů do zajetí. Prorok tam říká, že Izraelova soudce budou být do tváře holí. Udeřit krále do tváře představuje tu největší urážku, která tehdy byla možná. Symbolizuje vítězství nepřátel nad Izraelem a absolutní vítězství. Dočet jsem se, že v Chamurapiho zákoníku za to, když jste někomu takhle udeřili do tváře a myšleno takovým tím pohrdavým hřbetem ruky, tak za to byly drakonické tresty, včetně odseknutí ruky, velice tvrdých pokut, vězení a podobně. To je prostě něco, co se nedělá. Další předzvěstí nelehké budoucnosti jsou další Michášova slova z 4. kapitoly. Ještě pár řádků nad tím. Prorok vidí dobytí Jeruzaléma, cestu do vyhnanství a dekády v exilu. Protože v Michášově 4.10 píše: svíjej a válej se v křečích jako rodička sionská dcero, neboť teď musíš vyjít z města a bydlet na poli, až přijdeš do Babylona. Tam budeš vysvobozena, tam tě Hospodin vykoupí z rukou tvých nepřátel. Tam vidí nejenom, že nelehkou budoucnost, ale zároveň tam vidí naději. Je to něco, čím si Izrael musí projít, ale ne proto, aby byl zničen, ale aby mohl být zachráněn. Micheášovo proroctví zaznívá v době, kdy Davidovská dynastie sice formálně ještě vládne, ale její sláva je dávno pryč. Králové jsou od špatného k horšímu, selhávají morálně i duchovně a lid ztrácí jistotu. A právě tady do té situace zaznívá Boží zaslíbení. Přijde nový vládce. A ten nepřijde z centra moci, ale z úplně bezvýznamné vesničky, z Betléma, místa Davidových počátků. Bůh obnovuje naději lidu, a to ne skrze politické sliby, ne skrze vojenskou sílu, ale skrze věrnost svému slibu, že přijde nový pastýř a bude pást v Hospodinově moci a že on sám se stane jejich pokojem. Když řeknu Betlém, tak první, co si většina z nás představí, je tady ten model, nebo nějaký velice podobný. Scéna, která znázorňuje Ježíšovo narození, dřevěný, papírový, slaměný, keramický, čokoládový a jakýkoliv další figurky. Angličtina tomu říká nativity scene, scéna narození. A myslím, že tady to je mnohem přesnější, protože Betlém není model, ale je to městečko 9 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Dá se tam dojít za jeden den. Mimochodem existuje ještě druhý Betlém a ten je zase na severu v Galileji, a přibližně 10 kilometrů severozápadně od Nazaretu. Oba Betlémy najdete na Google mapách, dodnes existují. A protože samozřejmě jsem zvíře prokrastinační, tak jsem hledal na Google mapách dobrý kavárny v Betlémě, místo toho, abych si načítal další věci k tomuhle. Takže v Betlémě efratským, tom pod Jeruzalémem, jsem našel pěknou kavárničku na Google mapách. V každém případě oba Betlémy můžeme dneska najít. A ten Betlém, o kterém mluví Micheáš, je tak maličkej, že dokonce ani není zmiňován v seznamu opevněných měst v knize Josue a Nehemiáš. Tam byly seznamy všech měst, které měly hradby, které byly útočištní města, kam se dalo utéct v případě krize, a to město vás ochrání. Betlém mezi nima nefiguroval. Betlém, Betlechem, znamená dům chleba. A především jsem zmiňoval Betlém, abych ho dal do kontrastu s Jeruzalémem, protože když stojí vedle sebe, tak se nám o to víc ukážou obrysy naděje, kterou Micheáš zvěstuje. Jeruzalém je hlavní město, město politické moci, město síly, město bohatství, město náboženských rituálů. A zároveň, jako každý hlavní město, je to město plný zkorumpovaných politiků, upadajících vládců, zkorumpovaných elit, město, který se upíná k falešným nadějím, který spolíhají na chrám víc než na Boha, který spolíhají na tradice a rituály víc než na Hospodina. Králové byli slabí a obklopovali se lidmi, kteří jim říkali, co chtěli slyšet. A tak se Jeruzalém stal místem prorocky ohlášeného soudu, který Micheáš zvěstuje. Protože jako Boží lid jste se odvrátili od Boha, tak tady to je něco, co přijde. Tady to je něco, co jsem slíbil už kdysi dávno. Je to v našem smluvním vztahu. Když si přečtete knihu Deuteronomium, tak je to vlastně právní dokument, který říká, já jsem Bůh, vy jste můj lid, když za mnou půjdete, když budete dodržovat moje přikázání, nařízení, ustanovení, já vám budu žehnat, rozmnožíte se, obsadíte tu zemi, bude vám tam dobře, budete žít a budete požehnaní. A když nebudete dodržovat a budete porušovat ty moje přikázání, nařízení a ustanovení, tak tady to je seznam kledeb, který vás čeká, a tohle se stane. Budete rozprášení mezi cizí národy a tak dále. A proroci, kteří přicházeli ve starém zákoně, tak vlastně častokrát říkali právě tady to. Izraeli, podívej se, sešel jsi z cesty, vrať se k Hospodinu, nebo přijde ten trest, o kterým říkal, že přijde. A opravdu přišel roku 587-586 před Kristem. A přišli Babyloniané, srovnali Jeruzalém se zemí, zničili chrám. A pro starověkýho člověka zničit chrám rovná se zabít Boha. Takže sebrali veškerou naději vyvolenému lidu. A přesto tady v té době ohlašuje naději Micheáš, ohlašuje naději Izajáš, ohlašuje naději Abakuk. To jsou proroci, kteří říkají, navraťte se k Bohu, protože ať se stane cokoliv, tak poslední slovo má on a ne ta vaše situace. A proti Jeruzalému v kontrastu stojí Betlém. Tak malý městečko, že ani nestojí za zmínku v knihách Josue a Nehemiáš. Vůbec to není místo, kde by se dalo očekávat nějaká politická nebo vojenská moc. A přesto je to místo, odkud přišel nejvýznamnější izraelský král, král David. Byl místem Davidova povolání a stal se symbolem boží volby a věrnosti a nový naděje. To, že Bůh se dává poznávat tam, kde se to nejmín čeká, že nepřichází do paláců, tam, kde je největší síla, ale tam, kde se k němu lidé nejvíce upínají. Bůh si vyvolil Betlém, aby dal naději malým a slabým a bezvýznamným. Mohlo by se očekávat, že král přijde z Jeruzaléma, z paláce, z královské rodiny, z centra bohatství a moci, ale přesto tady toho všeho se Bůh vzdává a přichází naopak z velice skromných a nenápadných podmínek. A když už se podíváme ještě o krok dál a uvidíme, že ten zaslíbený vladař, který ho Bible slibuje, je Ježíš, tak o něm se i v Novém zákoně píše, že on se vzdal veškerý slávy a bohatství a nároků, aby mohl přijít do těch nejobyděčenějších podmínek. Ne autoritou síly a moci, ale cestou lásky, pokory, služby a příkladů. On se toho všeho vzdal, aby se mohl stát nadějí pro všechny. A přestože takový začátek může vypadat a být malej, pokorinej, tak radost a naděje, kterou přináší, je naopak obrovská a nevyčerpatelná. Tou nadějí je totiž sám Bůh, který se k nám sklání a sestupuje k nám do našich životů, do našich zápasů, do našich zkoušek. A radost nezačíná tam, kde máme všechno pod kontrolou, ale tam, kde se znovu učíme spolíhat na Boha. Malý začátek není překážkou. Je to Boží způsob. Zachránce světa Ježíš nepřišel do jeruzalemského chrámu, ale do nějakého úplně zapomenutého chlívku v nějaký zapomenutý vesničce. Malachiášová slova nám připomínají, že nezáleží na tom, jak velkou máme víru, ale na tom, jak velký je Bůh, ve kterýho věříme. Protože Bůh si vybírá malé, aby bylo jasné, že záchrana je jedině jeho dílem. Ten zaslíbený zachránce, ten zaslíbený vládce, tak ten zaslíbený panovník, tak Micheáš pro něj používá tři slova. Soudce, vládce a pastýř. Bychom byli přesnější, používá pouze slovo soudce a vládce a pastýře nenajdem ve jmení, ale ve slovesní podobě ten, který bude vládnout, ten, který bude pást. Tehdejší vládci Izraele byly spíš odstrašující příklady, které byly přesným opakem toho, co tady ty úřady měly stělesňovat. Namísto vedení lidu za Bohem si drželi moc silou a útlakem, namísto silného vedení v době krize se projevovala jejich slabost, jejich vlastně nedržení se nějaký vize, namísto příkladu ve víře se naopak stali těmi, kdo od Hospodina lid odvádí. Micheáš proto odvrací pozornost od Jeruzaléma k Betlému, od centra moci a síly k tomu, co Boží vládce má stělesňovat. Tím prvním zmíněným panovníkem je soudce. A soudce v Biblii není jenom nějaký úředník v soudní síni, ale Boží vůdce v dobách krize. Je to Bohem povolaný vůdce v dobách krize. Soudcové nebyli králové, neměli dědičné tituly, nebyli to profesionální vládci, byli povolaní Bohem, aby zakročili v krizi, jednali v dobách ohrožení, útlaků a chaosu, protože jejich úkolem bylo vysvobodit lid, obnovit spravedlnost a řád a přivádět lidi zpět za Bohem. Soudci přicházeli na pomoc v době, kdy nebyl král. V Micheášově době král byl, ale byl k ničemu. Král selhává stejně jako lidi a to je jenom vlastně důkaz toho, že pokud z jakýhokoliv úřadu vynecháme Boha, tak se vždycky stane ten úřad nebezpečnou karikaturou toho, co má stělesňovat. Buď bude lidi svádět, nebo je bude zotročovat, ale rozhodně z toho nevzejde nic dobrýho. Skutečná autorita totiž nepochází z instituce, ale z Božího povolání. Micheáš na konci 4. kapitoly ukazuje poníženého soudce Izraele, který je bit do tváře. Tady ten ponížený soudce stojí na konci tady té linie selhání, protože teď začíná mluvit Bůh Micheášovými ústy a ukazuje něco lepšího. Budoucí vládce z Betléma naplní to, co soudci jenom předznamenávali. Totiž, že přinese vysvobození, totiž, že navrátí lidi k Bohu, že nastolí spravedlnost a přinese pokoj. Soudci byli dočasní vysvoboditelé v době chaosu. Micheáš ohlašuje definitivního pastýře, který přinese to, co soudci nikdy nemohli zajistit trvale. Pokoj a boží vládu. Ten prorokovaný zachránce z Betléma je zároveň popisován jako vládce a pastýř. Slovo vládce je z hebrejského mašal vládnout, panovat, řídit. Vládce charakterizuje stabilní a trvalá autorita, schopnost vést a sjednocovat lid. A v Micheášovi není definovaný institucí, ale svým původem od pradávna, ode dnů věčných. Jeho autorita je zakotvená v božím plánu. Je to opět Bohem povolaný, Bohem poslaný vládce, zachránce. Zaslíbený vládce nebude jenom vládcem, ale zároveň bude i pastýřem lidů. Pastýř nejenom soudí a vládne, ale taky dává svému stádu pást. Nereaguje holý, ale vede v Hospodinově síle. A jeho vláda vede k pokoji. Ponížený soudce představuje konec lidského vedení, protože vladař z Betléma stělesňuje boží vládu, která není založená na moci, ale na péči a pokoji od pastýře. A tady v té situaci bych rád připomněl dva texty, asi ty první dva, které vás napadnou, když řeknu pastýř. V Žalmu 23 David začíná slovy Hospodin je můj pastýř. A Ježíš v Janově evangeliu říká, já jsem dobrý pastýř. Oproti zlým a špatným pastýřům, kterým jde pouze o vlastní prospěch, tak nám Bible zaslibuje, představuje a posílá nového dobrého pastýře, kterému jde především o dobro jeho lidu. A to až do krajnosti, kdy Ježíš říká, dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Micheášova slova nám na třetí adventní neděli ukazují, že pokoj ještě není hotový, ale už získává jméno a tvář. My máme tu obrovskou výhodu, že máme tu druhou polovinu Bible, který říkáme Nový zákon, kde všechny tady ty zaslíbení získávají jasný nejenom obraz a tvář, ale dostávají jméno Ježíš. Macháček, Vávra a spol v té scénce z divadla Sklep o Bibli, tak když si hráli na ten literárně kritický klub, tak tam Bibli cupovali a říkali, no tak ta první polovina je celá o tom, že přijde hrdina a celá druhá polovina je jenom o něm. A vlastně měli pravdu. Všechna starozákonní zaslíbení se totiž naplňují dokonale v Ježíši. Radost nespočívá v tom, že máme silného vládce nad sebou, ale že máme pastýře mezi sebou. A přestože kolem může být krize, kam se podíváme, tak Bůh zaslibuje a dává nového a lepšího vládce a pastýře. A to vyústění proroctví je vlastně jednoduchý. On bude pokoj. Nejenom, že pokoj přinese, ale on sám bude pokojem. Uprostřed válek a nejistoty a ekonomických krizí a selhání Bůh jedná a začíná z něčeho maličkého a nečekaného a dává lidem víc než jenom řešení. Dává osobu, dává sám sebe. Tady v tom vládci můžeme vidět nějaký obrazy a obrysy toho, a jak se to všechno naplňuje a jak to do sebe zapadá. Betlém ukazuje na Ježíše Krista. Pastýř ukazuje na toho, který dává život za ovce a pokoj ukazuje na smíření Boha s člověkem. Radost evangelia spočívá v tom, že pokoj není jenom nějaký vzdálený ideál, ale že je to osoba Ježíše Krista. a Micheáš nás tak může učit radosti, která roste z malého začátku, z blízkého vládce a ze skutečného pokoje. Tady se vracíme k té hlavní myšlence třetí neděle adventní, která se jmenuje Gaudete, radujte se. Můžeme se radovat, protože tam, kde lidský vedení selhává, tam Bůh jedná. A tam, kde přichází Ježíš, tak tam začíná království pokoje. To je začátek radosti, kterou nám nic nevezme. Takže toliko jak nějaký myšlenky z Malachiáše a Micheáše a všech dalších ášů starého zákona. A nemyslím si, že ta jeho doba byla jednodušší nebo složitější než ta naše. V letčems to bylo podobný, kdy světový řád se otřásá v základech, kdy, když se díváme politicky kolem sebe, tak vidíme jenom skandály, bídu, zmar, chaos. A Bůh říká, já tady tím způsobem já svět nezměním. Ono to není, že tak já teď tady silou nastolím řád a pořádek, ale sklonil se k nám, vzdal se všeho, přišel jako jeden z nás a řekl můj život za ten váš.